Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe krerët e misioneve të shteteve anëtare të BE-s në Prishtinë dhe Beograd kanë mirëpritur emrimin e Miroslav Lajçakut në pozitën e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialogun në Kosovë-Serbi. Në deklaratën e përbashkët të tyre thuhet se emrimi Lajçakut sinjalizon angazhimin e fuqishëm të BE-s në dialog. Ne u bëjmë thirrje të dyja palëve që të angazhohen me përfaqësuesin e posaçëm të sapo emëruar të BE-s dhe të rifillojnë procesin pavanes, thuhet në deklaratë. Lajçak, ish ministër i jashtëm i Slovakisë, është mbruar në pozitën e re nga Këshilli i Bashkimit Evropian më 3 prill. Mandati i fillestar i Lajçakut do të jetë 12 muaj. Të dërguar të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi kanë edhe Shtetet e Bashkuara. Dy pacientë prekur nga koronavirusi kanë vdekur të hënën në Kosovë. Lajmi është bërë i ditur nga Faik Hoti, drejtor për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tij, të dy pacientët kanë pasur sëmundje shoqëruese. Me shifrat e sotme, numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë shkon në 3. Në Kosovë deri më tash janë konfirmuar 145 raste me koronavirus, përfshirë këtu edhe 23 pacientë që janë shëruar. Nga radhët e komunitetit serb janë infektuar 27 persona, ndërsa një ka vdekur. Komuniteti serb raporton rastet e veta në Serbi. Qeshet kryesore në qendër të kryeqytetit të Kosovës Prishtinë janë bllokuar për çarkullim nga policia e Kosovës sipas për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Qeshet Skënderbej, Nën Tereza dhe Zahir Pajzit janë bllokuar me shirita, ndërsa disa rrugë të tjera që lidhen me to janë bërë të pakalueshme. Drejtuesit e komunës së Prishtinës thanë se një veprim i tillë është marrë pasi është vërejtur çarkullim më i madh i njerëzve në sheshe. Komuna Prishtinës po ashtu parlajmëroi se nga data 7 prill nuk do të ofrohet asnjë shërbim për qytetarët nëse nuk janë pajisur me maska dhe doreza. Mëngjesin e së hënës, policia e Kosovës ka rrethuar dhe disa parqe pranë ndërtesave kolektive në Prishtinë. Kryeministri britanik Boris Johnson mbetet i angazhuar me punën e qeverisë edhe pse ka kaluar natën në spital për shkak të koronavirusit, tha sekretari britanik i komuniteteve dhe qeverisës lokale Robert Jenrick. Johnson është dërguar në spital të dielën brëma me simptoma të vazhdueshme përfshirë temperaturën. Ai ka dalë pozitiv në testin për koronavirus më 27 mars dhe që atëherë ka qenë në vetizolim në shtëpi. Zyrtarë të qeverisë së tij thanë se Johnson është dërguar në spital për disa teste rutinore. Është thënë se ky është një hap paraprak i marrë me këshillën e mjekut të tij. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab ka kryesuar një takim të qeverisë për koronavirusin të hënën e mëngjes në vend të Johnsonit. Numri ditor i viktimave të koronavirusit në Spanjë ka rënë për të katërtën ditë me radhë. Qeveria spanjolle raportoi të hënën se në 24 orët e fundit kanë vdekur 637 persona, krahasuar me 674 viktimat raportuara në 24 orëshin para prak. Shifra sot me viktimave është më ulta qysh më 24 mars. Numri ditor i viktimave në Spanjë ka shënuar kulmin prej 950 të njëjtën e kaluar. Shifrat e sotme po ashtu flasin për 4273 raste të reja të infektuarve me koronavirus. Migrantëve pa dokumente, azilkërkuesve dhe viktimave të trafikimit në gjithë botën duhet t'ju sigurohet qasje në kujdes shëndetësor dhe mirëqenje, pavarësisht statusit të tyre ligjor për t'i mbrojtur ata nga pandemia me koronavirus, ka thënë dy ekspertë të Kombeve të Bashkuara të hënën. Migrantët që punojnë në sektor si bujqësia shumë shpesh përballen me mungesë të mbrojtjes kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Derisa azilkërkuesit në qendrat e ndalimit nuk mund të praktikojnë distancimin fizik, ka thënë raportues special të Kombeve të Bashkuara. Muajin e kaluar, Portugalia ka thënë se të huaj që kanë aplikuar për shtetësi përfshirë azilkërkuesit do të trajtohen sikur se shtetasi tjerë të përhershëm deri të pak të në fillim të muajit korrik, ashtu që migrantëve t'ju garantohet qasje në shërbimet publike gjatë të shpërthimit. Austria mund të nisë lehtësimin e masave të izolimit nga java e ardhshme, tha kancelari austriak Sebastian Kurz, por kërkoi nga qytetarët që të vazhdojnë distancimin fizik si mas për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Synimi është që nga 14 prilli dyqanet e vogla deri në 400 metra katror mund të hapen sërish nën kushte të rrepta të sigurisë natyrisht, tha Kurz. Ai shtoi se nëse plani i qeverisë shkon mirë, dyqanet më të mëdha do të rihapen nga 1 maj, ndërsa nga mesi i majit shtoi kur do të mund të rihapen edhe hotelet, restoranët dhe shërbimet tjera. Megjithatë, ai theksoi se kufizimet televizias që ka vënë Austria për frenimin e koronavirusit mbeten në fuqi dhe u bëri thirrje austriakëve që të mos i festojnë Pashkët jashtë shtëpive. Festa e Pashkëve i bie në mes të prillit, kurse se shkolla do të mbeten të mbyllura deri në mes të majit, ndërsa ngjarjet publike do të jenë të ndaluara deri në fund të qershorit. Një tigër në një kopë zoologjik të New Yorkut ka dalë pozitiv në testin për koronavirus. Besohet se ky është rasti i parë i një kafshe të infektuar në Shtetet e Bashkuara. Tigri mund të ketë marrë virusin nga një punonjës në kopshtin zoologjik i cili ka qenë infektuar, por nuk ka treguar simptoma, thanë zyrtarët të kopshtit. 6 tigra dhe luante tjerë gjithashtu janë semur, por rezultatet e testeve të tyre nuk kanë dalë ende. Kopshti zoologjik vendosi të testonte kafshët për koronavirus pasi tigrat dhe luanet treguan shenja të sëmundjes, duke përfshirë koll të thatë, vështirësinë frymarrje dhe humbje të oreksit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.